way si wanaagsan dadka na dhageysanayo dhammaan tiimba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington.
Fiidnimo jimca ah bisha May waa 8 sanadka 2015 waxaadna naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 FM-yada Geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo bogga aan internet ku leenahay ee voasomali.com. idaacaddayada waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cuud, iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Idaacadda fiidnimana waxaad ku maqli doontaan maamul goboleedka Puntland oo ku gacansiiyay guddiyadii doorashada federaalka iyo xuduudaha iyo adeega garsoorka oo shalay uu ansixiyay golaha wasiirada federaalka.
Waxaanu nahay Puntland, waxaan u sheegaynaa dowladda federaalka iyo caalamka iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed inaanayna xuseynin guddiyadan maanta ee la soo saaray, annagoo tixraacayna qodobka 111 federal constitution-ka farqadiisa labaad.
Waxa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan caqabadaha dastuuriga ah.
Mudug aan partition ku sameynaa ama magaalada Kaalkacyo ayaan green light ka sameynayaa. Qofka maanta ku duulaa oo Soomaali ah oo raba inuu yidhaahdo inuu dhow mas-uulan ahay, qof waalan waa runti.
Waxaa la dhihi karaa Galbaduud iyo Hiiraan iyo Jawhar ay isku noqdeen maamul goboleed
weyn. Xasan Sheekh iyo madaxweyne Gaas oo warmurtiyeed waayo wax la saxiixay ruux ma jirina.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin ku haynaa idaacadda Cawisnimo. Marka horese warka caalamka.
Ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa sheegay in uu soo dhisi doono xukuumad cusub kadib markii xisbigiisa muxaafadka ahi uu hantiyay aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka. Mr Cameron ayaa dalka Britain si hoggaamin doona isagoo ra'iisul wasaare ah 5 sano oo kale, iyadoo xisbigiisa muxaafadka ah ee Conservative uu ku guuleystay 326 kursi oo ka mid ah 650 kursi ee uu ka kooban yahay golaha baarlamaanka. Natiijooyinkani waxay sababeen in uu iscasilo hoggaamiyaha mucaaradka ee xisbiga shaqaalaha Miliband, kaas oo ku guuleystay kaalinta labaad. Mr Cameron oo booqday qasriga boqortooyada isla markaana la kulmay boqoradda dalkaas Queen Elizabeth ayaa sheegay in xisbigiisu soo dhisi doono xukuumad ka shaqeysa midnimada boqortooyada mudowday, isla markaana wuxuu ballan qaaday in uu ogolaan doono in dalkiisa ay ka dhacdo codbixin ku aadan in Britain ay ka sii mid ahaato midowga Yurub.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa la kulmay dhiggiisa Francisca Laurent Fabius maanta oo Jimco ah, ka hor inta uusan ka qayb gelin munaasabad lagu xusayo 70 sano guuradii kasoo wareegatay dhammaadkii dagaalkii labaad ee dunida. Labada mas-uul ayaa ka wada qayb galay ubaxdhig loo sameynayay qabuuraha askarta aan la aqoonsan kuwa yihiin oo Faransiis ah, magaalada Paris oo ahayd magaalo si weyn loogu dabaaldegay bishii May 8-deedii sanadkii 1945 markaas oo la xusayay isdhiibidii naasiyiintii Jarmalka. Kerry ayaa la qorsheynaya in uu la kulmo wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada ku midaysan golaha GCC ee carbeed si uu ugala doodo arrimaha gobolka, waxaana uu usii gogol xarayaa shirweynaha uu aqalka caada qaban doono ee toddobaadka dambe, kaas oo ay ka qayb geli doonaan wadamada GCC la isku yiraahdo. Qodobada kulanka Jimcaha maanta waxaa ka mid ah saameynta sii ballaaranaysa Iran ay ka sameynayso gobolka Bariga Dhexe.
Diyaarad ku dhacday waqooyiga dalka Pakistan ayaa lagu soo warramayaa in ay ku dhinteen ilaa iyo 7 qof oo ay ku jireen safiiradii dalalka Norway iyo Malaysia u fadhiyay Pakistan iyo xaasaska safiirada Malaysia iyo Indonesia. Saraakiisha Pakistan ayaa sheegay in diyaaradani ay samaysay soo degis xoogan jimcihii dooxada Naltar, labadii baylood iyo qof shaqaale ah ayaa ku dhintay. Sidoo kale, afhayeenka ciidamada General Asim Bajwal ayaa ku sheegay bogiisa tuurarka in safiiradii Poland iyo Holland ay ku jireen dadka ka badbaaday shilkaas, waxaana ay qabaan dhaawacyo kala duwan, ayuu sheegay. Taalibaanka Pakistan ayaa sheegtay in ay iyagu ka dambeeyeen oo ay welibana udan lahaayeen inay soo ridaan diyaarad uu saaraa ra'iisul wasaaraha dalkaas Nawaz Sharif.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ay heleen oo kaliya 22 milyan oo dollar oo qayb ka ah lacag dhan 415 milyan oo dollar oo ay u qoondeeyeen inay kaga jawaabaan baahiyaha ka dhashay dhulgariirkii xoog badnaa ee ku dhuftay dalka Nepal. Mark Goldrake ayaa sheegay in dadaalada soo kabashadu ay haatan u socdaan si gooni gooni ah oo ay dadkuna guryahooda saqafyada saaranayaan isla markaana ay si iskooda soo abaabulayaan ka hor inta aanay dalkaasi soo gaarin dabaylaha maansuunka loo yaqaano oo bilowda bisha June isla markaana sababa roobab dabaylo wato iyo daadad. Ilaa iyo hadda inta la og yahay 7800 oo qof ayaa ku dhintay dhulgariirka ku dhuftay dalka Nepal 25kii bishii April. Waxaana qaramada midoobay ku qiyaaseen dadka ku waxyeeloobay dhulgariirkaasi in ay tiradoodu gaarayso 8 milyan oo qof.
Awe si wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa laantaafka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Madaxa hay'adda qaxootiga adduunka Antonio Guterres ayaa maanta booqday xeryaha qaxootiga ee Dadaab kadib markii dhowaan ay dowladda Kenya sheegtay in ay caalamka ka doonayso sidii dib loogu celin lahaa qaxootiga Soomaaliya. Dowladda Kenya ayaa iyaduna dib uga digtay dalabkeedii ahaa in dadkaasi lagu celiyo muddo 3 bilood ah. Warbixintan waxa gaarisay nooga soo diray wariyaha VOA Maxamed Farax Shire.
Socdaalkan uu ku soo gaaray xariyaha qaxootiga Dadaab madaxa qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Antonio Guterres dulucdiisa ayaa waxay in dadka qaxootiga ku dhaqan xariyaha qaxootiga Dadaab lagu dhiirigeliyay inay dib ugu noqdaan dalkoodii hooyo Soomaaliya. Waxaana jiray go'aan ay dowladda dalkani Kenya iyo waqtiga qaramada midoobay isla gaareen kaasi oo ah in dadka qaxootiga ah aan dib loogu celin doonin dalka Soomaaliya balse uu socon doono qorshihii hore loogu heshiiyay ahaa in si iskood ah dadka qaxootiga ugu noqdaan aan dalka Soomaaliya. Dr. Maxamed Daahiye Ducaale Mudanaha laga soo doortay deegaanka Dadaab oo u akhriyay saxaafadda go'aamada dowladda dalkani Kenya iyo Soomaaliya iyo qaramada midoobay ay sida wadajirka ugu heshiiyeen ay doonayaan in dadka qaxootiga ku dhaqan xariyaha qaxootiga Dadaab ay ku sii noolaadaan
qaxootiga xoog lagu celinayo in sida heshiiska uu qorhayo lagu celiyo ayagoo dareemeen inay waddankooda ku noqon karaan oo si macnaha xishmad leh oo wanaagsan ay waddankooda u noqdaan. Laba, in caalamka uu ka taageero dowladda Kenya iyo mas'uuliyiinta xagga nabadgelyada khaasatan deegaanka qaxootiga iyo waddankoodalba in laga taageero waliba arrimaha ku saabsan argagixisnimada. Saddex, waxaa kale oo meeshan laga sheegay maanta oo aad aan u faraxsanahay 8 degmo oo ka tirsan 8 gobol oo ka tirsan Soomaaliya oo ku kala yeelan Jubaland iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo Muqdisho in loo suubiyo mashruucyo waaweyn oo maaragtay qaxootiga si ay ugu noqdaan waddankooda lagu hagaajinayo adeega bulshada sida caafimaadka, biyaha, iskoolada ay waxyaalaha la midka.
Mr. Antonio Guterres ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday inuu soo dhaweynayo go'aanka geesinimada leh ee dalkani Kenya ay ku qaateen in dadka qaxootiga dalkooda ay ku sii noolaadaan balse waxa uu baaq u diray dunida caalamka inay qayb buuxda ka qaataan horumarka dadka qaxootiga ku dhaqan xariyaha qaxootiga Dadaab.
I am extremely grateful to the Kenyan authorities and to the Somali authorities for their understanding that common
halkan oo mahadcelinaya dowladda dalkani Kenya iyo dowladda dalka Soomaaliya ee gartay in wax badan ay ka qab xaaladaha qaxootiga. Sidoo kale waxaan idin sheegayaa in aan wax walba oo hawl ah oo hawlkarnimo ah oo aanu isku dayi karno in aynu dhaqaalaha bulshada caalamka kaga soo aruurino oo aynu isku dayino taas oo aan waxba u reebaneynin taas oo aan ugu talagalino in aynu ku soo saarno mashruucyo cusub oo mashruucyo wax ku gal u leh dadka qaxootiga ah dadka wanaagsan ee gaarsay adeegga u fidiyay dadka qaxootiga ka badan iyaga waa kuwan qaar ka tirsan dadka qaxootiga oo dareenkooda ka dhiibtay habkay u arkaan socdaalka cusub ee qaramada midoobay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacaygu waxa la dhahay Abu Cabdiqaadir Cismaan ku nool kaamamka qaxootiga Ifatu East. Waxaan u maleeynayaa waftigan maanta aan u taagneen qoraxda inuu ka bedeli doono wax weyn taasoo maalmahan nagu kicisay xamaasad aan dooneynay sidii quraanjada inaan ilkaha ku guurno. Waxaan u maleeynayaa madaxweynaha dowladda Kenya inuu ballan qaaday in maxaa la dhihi jiray qaxootiga si iskiisa u guuri doono wax oo rabitaankiisa aan ahayn aan lagu qasbi doonin madaxda Soomaaliya ka timid iyo kuwa Kenya ka timid waan u hambalyeynaynaa dalkeenni. Waxaan ka rajaynayaa nabad inuu Ilaahay nagu siiyo aan dib ugu noqono anagoo xor ah.
Anagu geel ma qabno, ari ma qabno, lo' ma qabno. Intaa waxaan noo meesha raashinka aan qaadanaa kuwa noo ah. Ayagiina waxaan bini aadan cuni karin bay noqdeen. wax bini aadan cuni kara adduunka inuu nasiya codsanayna
hadaba dawladda dalka Soomaaliya ayaa sidoo kale socdaalkan qayb ka ahayd waxayna iyaduna u kurgalaysay xaaladda dadka qaxootiga ku sugan iyo hanaanka dawladda dalkani Kenya qaramada midoobay heshiiska ku gaareen ee ah in dadka qaxootiga dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya si iskoota Cabdirashiid Xidig oo wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha gudaha dalka Soomaaliya ayaa u sheegay shacabka ku dhaqan xariyaha qaxootiga dhaab in dawladda dalka Soomaaliya ay u diyaarinayso goob ay dib ugu noqdaan
qaxootiga halka ku jira ay aad u daneynayaan inay ku noqdaan dalkoodii hooyo iyagoo aad uga mahadceliyay community-ga halkan ku soo dhaweeyay iyo sida loo hoos tigreeyeen taba dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha caalamkuna waxay diyaarinayaan meesha ay ku noqon lahaayeen oo ay ku diyaarinayaan wixii loogu talagalay oo dhan qaxootiga in dawladda Soomaaliya soo booqato way rabtaa laakiin qaxooti marka la yiraahdo wuxuu leeyahay protocol adag wuxuu leeyahay conditions adag politicians ku si voluntary ama toos ah isaga ma iman karaan arrangement xoog badan bay u baahan tahay marka mar walba diyaar baan u nahay
Guterres ayaa dalkani Kenya waxa uu yimid kadib markii dawladda dalkani Kenya baaqay u dirtay qaramada midoobay kaasii oo ah in dadka qaxooti ay ku dhaqan xariyaha qaxooti ee dhaab 9 maalmood oo kaliya ay kaga baxaan dalkani Kenya taasoo walaac fara badan ay ka muujiyeen qaar ka tirsan bulshada caalamka iyo waliba dawladaha sida gaarka u danaya arrimaha qaxooti way ku sheegeen inay xadgudub ku tahay dadka ku dhaqan xariyaha qaxooti ee dhaab Kenya ayaa waxay ku andacoonaysaa in dadka qaxootiga ay gabaad u yihiin tiro badan oo ka tirsan xarakada Al-Shabaab dhibaatooyinka ka geysanaya gudaha dalkani Kenya taasina waxay noqotay mid ay isku dhiibayaan qaxootiga ku sugan dhaab qaramada midoobay iyo dawladda dalkani Kenya iminkana dadka qaxootiga ayaa waxa ka degay waxa hoos ooga degay dareenkii ahaa in si qasab ah loogu rari doono dalka Soomaaliya Maxamed Faarax Shire VOA xariiqa qaxootiga dhaab
awis wanaagsan ayaan dhageystayaal markale hawada idin kale inahay jumaca wanaagsan dawladda Soomaaliya ayaa shalay aan saxisay saddex gudii oo kala ah gudiyada doorashooyinka xuduudaha iyo federaalka iyo sidoo kale gudiga adeega garsoorka talaabadaasi ayaa dawladdu ay ku tilmaantay mid taariikhi ah asay sheekh maamulka wa maamul goboleedka Puntland ayaa ku gacan saaray talaabadan madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdi Xakiin Haaji Umar Cami ayaa sheegay in Puntland aanay qusaynin gudiyadaasi la magacaabay wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Galkacyo
madaxweyne ku xigeenka Puntland engineer Cabdi Xakiin oo galabta ka soo degay magaalada Galkacyo isagoo ka yimid magaalada Kismaayo oo uu kaga qayb galay calamasaarkii gudoonka baarlamaanka Juba ayuu sheegay in Puntland aysan qusayn gudiyada saddexda ah ee dawladda federaalka ay soo magacaawday
in dawladda federaalku ay soo saartay gudiyo gudiyadaas oo saddex gudi ah waa gudida doorashooyinka iyo gudida sharciiga iyo gudida xuduudaha hadaanu nahay Puntland waxaan u sheegaynaa dawladda federaalka iyo caalamka iyo dhammaan ummada Soomaaliyeedba in aanayn xuseynin gudiyadan maanta ee la soo saaray annagoo tixraacayna qodobka 112 ee federal constitution-ka farqadiisa labaad taas oo sheegaysa in marka la sameeyo gudiyada noocan oo kala ah la tashi buura xubnana aanu ku yeelano dawladaha ka qaybta ah dawladda federaalkuna ay ku leeyihiin awood yaani soo xulista lagala tashado ee xubnana ay ku leeyihiin
madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa sheegay in tani ay dhinac marayso dastuurkii hore loogu heshiiyay
waana sababeeyay oo waxay garab marsan tahay sharciyada aynu ku heshiinay ee 804 qof ay isugu yimaadeen waxa anaga naxuseeyaa ama soo baxaya waxay noqonayaan copy-ki ugu horeeyay original copy of the federal constitution hadii wax laga bedelay lagu daray laga jaray noocii doontaba ahaatee wax bullaan u yaala ma aha waxaan codsanaynaa maamulada kale laftooda in ay sida aan u qeexayna ama u cadeynayna ama u ilaalinayno in Soomaalinimo xaq ku dhisan helo Soomaali xaq ku dhisan hadii la helo waa hadii la raaco federaalka hadii se la waayo waxay la tahay deeninaba kuma faa'iido doono marka waxaan leeyahay dawladda Puntland wax u yaala gudiyada haba yaraata sabadnaate inaanay ahayn annagu oo raacayna constitution-ka
Puntland ayaa sheegtay in iyagu maanta yihiin dadka difaacaya sharciyadii hore dinaaydi Soomaalida ugu heshiiyeen
waxa laga yaabaa dad badan inay isweydiyaan war dawladda Puntland ma waxa loo diray ilaalinta constitution-ka mar walba constitution umbe ka hadlaysaa waxaan leenahay haa waa ay qayb kamid ayaanu nahay wixii xumaan la yimaadaana waa naxuseysaa wixii wanaag keenana inkastoo aanan wali wanaag ba arag dawa wax naxuseeyeen aanu ka hadalla inta ay fursad ama awood u helayaan maamulada kale sida sharciiga ah usameysmay inay ka hadlaan oo annagana naga garab hadlaan oo wixii iyaga brito wax yeelan kara inay maanta diidan.
Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Gaalkacyo.
Awey sin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cuud iyo Ismaaciil Xuseen Farjir ayaa idin la socodsiinaya. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidada Toddobaadka, waxaan noo soo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaaday barnaamijkii Faaqidada Toddobaadka. Barnaamijka Faaqidada Toddobaadka waxaan ku eegaynaa caqabadaha ka iman kara sameynta maamulada dalka iyo ciladaha ka muuqda dastuurka qabyada ah ee Soomaaliya. Barnaamijka waxaa ka qayb galaya Xildhibaan Cabdiraxmaan Xoos Jibriil oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, horeyna u soo ahaa wasiirkii dastuurka iyo arrimaha federaalka, Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriso oo xilal kala duwan oo wasiirnimo ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray, iyo Caashe Geela Diiriyo oo madax u ahayd guddigii madaxa bannaanaa ee dib u eegista dastuurka, dhowaan xilkaasi iska casishay. Waan salaama dhammaantiin marka ugu horeysa ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidada Toddobaadka. Dowladda dalka ka jirtaahi waxaa la sheegayaa in ay tahay dowlad federaal ah. Ka hor sanadka 2016 laga doonayay inay soo dhammaystirto maamuladii gobollada dalka. Dhismaha maamuladaasi culaysyo badan ayaa ka jira, qaarkoodna waa laga soo gudbay, qaarna weli waa ay taagan yihiin. Maxaa ka mid a caqabadahaasi jir? Waxaan siinayaa Caashe Geela Diiriyo oo guddoomiye u ahayd guddigii madaxa bannaanaa ee dib u eegista dastuurka, dhowaanna xilkaasi iska casishay.
Faftiina, horta aad iyo aad baa umahadsan tahay. Waa salaamayaa Xildhibaan Xoos iyo Yariiso, dadka dhegeysanaya dhan waa salaamayaa. Walaal, horta marka ugu horeysa anagu waxaanu nahay dad Soomaaliya baanu nahay. Dadkii waxaa soo maray marxalado adag baa soo maray. Waxaa soo maray dagaalo, sokeeye, dadkii inay kala isdhoobaan, walaalaha ahaa, ehelka ahaa. Hadda haddana waxaa loo soo gudbay marxalad kale oo dadkii xoogaasii hore isaga soo dhawaadeen, laakiin ay jiraan haddana iskala ururin xoogaa weli ay jiraan oo aan sidii la rabay iyo isku qalbi furnaantii iyo sidii sahlanayd oo dadku isku dhexmarayeen ay iska adag tahay xoogaa weli. Waa la gaari doonaa oo waa rajeynayaa boqolkiiba boqol in la gaari doono marxalad Soomaalinimada ay soo noqonayso oo dadku qabiilka ka bixi doono oo siyaasadda aysan noqon doonin intii isku qabiilaba wax isku tari karta oo dadku isdoondooran doonana waa la gaari doonaa. Midda labaad waxa waaye dastuur anagu dhaan waagi hore kadib dowladda haydi hore markaanu lahayn waxay ahayd dowlad aan qaabka hadda maanta aan u habaysanayn. Dadku dowladda aad uguma wada xirnayn. Waxay iska ahaayeen qaar iskuulley bay ahaayeen oo dowladda warda kama hayn, qaar shaqaale dowladeed bay ahaayeen, dadka qaar baa siyaasiyiin loo yaqaana. Maanta siyaasi baa la wada noqday, kii baadiye joogay, kii waxbartay, kii ku jiray, marka indhihiibaa batay waxay kusoo jeeda ummadda. Midda labaad waxa weeye weli qabiilki waa madaxa dadka ugaga xiran oo ah dowlad kastoo timaada waxaa loo aneynaya hadda qofkaas xukuma ama dadkaas xukuma ku dhowdhow waxaa la leeyahay reer heel baa reer heel xukuma. Midda saddexaadna waxa waaye keligii ma nihin oo waxaa nagu jira gacmo kale baa nagu jira oo runtii markaad dhaqaalaha gu yar yahay oo aad baahidaadu badan tahay mar walba waxa talada waa nagula leeyahay. Taasina waxay keenaysaa waa midda hadda keentay 2016 oo kale waa in ilaaba ilaa dowlad ay dhalataa. Taas marka waxa waaye iyadana waxa weeyaan in aan anagu keligii Soomaalida aysan lahayn. Marka factoriskaas oo dhan oo jira iyo dastuurkan oo iyada oo dadka madaxa uga jira waxyaabaha soo sheegay la sameeyey oo qodob kasta marka hore waa qurux badan yahay, laakiin marka fasiraadiisa la galo wuxuu noqonayaa qotofsiba ula boodaya u qaadanaya.
Hay Xildhibaan Xoos,
Caasho madam Caasho waa ku raacsanahay. Waxa waaye dhibaatooyinan soo marnay dagaalo sokeyan soo marnay sanadii 2019 la maraya oo dagaalo ama ha noqdaan qabaa'il ama mid diimo wareersan ha noqdaan aan soo dhexgalnay. Isla markaasna 10 sano ka hor waxaan kusoo heshiinay inaan nidaam federaal aan samaysano. Actually nidaamka federaalka waxaan rabnaa waxaan u samaysan waxay ahaydna oo loo keenay waxay ahayd in ummaddan laga bixiyo hal meel in laga wada xukumo, laakiin tuulooyinkii iyo magaalooyinkii iyo xaafadihii ay soomaalidan deganaayeen inuu ka bilowdo ismaamul oo markataana fidsan, islamarkaasna dhaqaalihii iyo economic development ka samayn karo tuulooyinkii. Maxaa yeelay tuulooyinka waa laga soo wada guuray, taas waa taas. Waxaa soo hartay hadda waxa waaye waxaan ku heshiinay inaan dastuur samaysana. Dastuurkii aan samaysanay oo aan kusoo wada heshiinay intaan ka ahan Somaliland oo iyada la gaari doono haddaan loo hogaansamayn dhibaata imaanaysa. Haddana waxaan u jeednaa inaan loo hogaansamaynin. Dadka ugu horreya loo hogaansamaynina waxa waaye federal government, iyo dowladdii Soomaaliya waa madaxweynihii iyo asxaabtiisii ma rabaan in dastuurkan loo hogaansamo. Taasna dhibaatay keenaysaa.
Waa mahadsan tahay. Waa kuusoo noqon doonaa xildhibaan xoosh. Waxaan siinayaa injineer Yiriso.
Falastiin aad iyo aad u mahadsan tahay. Sidoo kale salaanta waxaan la qabaa Caasho iyo xildhibaan xoosh. Soomaaliya waxaa moodaa in caqabadaha ay ku jirto ee ahayn wax isu soo taray oo muddada soo socday. Mid waa dhinacna waxaa la leeyahay dastuurka meel gaara baa jira, dhinac dowladdii rasmi waa la leeyahay, dhinac waxaa la leeyahay nidaamka federaalkii si guud ha loo qaato in principle, iyadoo dadkii maaragtay hoose la gaarsiin laga dhaadhicinin. Arrimahaasoo dhan ayaa horta marxalad waddanka ka jirta oo xaqiiqo ah oo aan la inkiri karin ay tahay, eedeeduna ay leedahay Soomaaliya oo dhan. Marka usoo noqda arrinta tan maamul goboleedyada hadda samaysmay, waa la qabaa muxuu Caasho iyo xoosh. Nidaamka federaalka sidiisaba waa system of governance oo system ka fiicanna ma jiro. Haddii lagu dhaqo sida uu yahayna ay noqon karto systemka ugu fiican Soomaaliya qaadan karto, laakiin waxay ku habooneyd marxaladii lagu dhaqangelin lahaa iyadoon la gaarin waddankii oon dowladdu maaragtay shaqaynayso oo amni iyo kala dambeyn jiro, waddankii oo maaragtay nabadaysan, dadka degmo walbaba oo ay soo dooran karaan dadkoodii kadib ay ka tashan karaan ayaha. Sidaas ayay ahayd, laakiin waxaa moodaa in jujuub un la wado. Taas ayaa horta keenaysa caqabadahan isdaba taagan oo loo malaynayo inaysan waxba socon.
Waa mahadsantahay injineer Yiriso. Caashaan rabaa haddaa maraa ka dhawaajisay arrinta ku saabsan gobolka Mudug. Arrintaas waxay ka mid tahay caqabadaha hadda taagan ee dad badan shakiga ka gelinaya in maamul goboleedyada jira iyo kuwa dhismi doonaba ay caqabado cusub oo xuduudo iyo ay ka imaan karaan. Dastuurku wuxuu leeyahay sida idinkana isku raacdeen laba gobol iyo wixii ka badan. Wixii ka badan oo ah gobol kale ee aan ahayn qeyb gobol ah ama saddex degmo ama afar, laakiin uu yahay gobol waxaa la xisaabinaya. Marka maamul goboleedyada dhismaya Caasho waxaa sheegtay in wixii qabiil lagu saleeyay sharciga markii lala aado Mudug maadaama uu yahay hal gobol, ma waxay ahayd in gobol ahaan loo fiiriyo, mase in qabiil ahaan loo fiiriyo, qaybna Mudug la raaciyo, qaybna la raaciyo Galgaduud, qaybna la raaciyo Puntland. Sidee isleedahay sharciga iyo dadka deegaankuba dan waa ugu jirtay in loo fiiriyo aayaha gobolka Mudug?
Aad ba umahadsan tahay. Waxaan jeclaan lahaa su-aal waxay tiraahdaa haddaan xaalada si daba arin loo fiirin ma samaataa la dhahaa. Waxaan jeclaan lahaa inaan u hadlo anigu aan isleeyahay waayo aragnimadayda aan isleeyahay sida wax noqon karaan. Horta dowlad sideedata loo dhistaa waxa waaye in ay wax kaa khaldan ku hagaajiso, in aad muxuu ahaayey ku muxuu ahaa daraaftid oo wixii aad rabtay iyo baahiyihii aad rabtay oo dhan ay ku daboosho. Laakiin dowlad looma dhisto inay caqabad kuusoo kordhiso ama dhibaato kuusoo kordhiso. Maanta Soomaaliya dadku waa walaal. Waxaan sheegay in marxalad laga soo gudbay ahayd tii qabaaka la kala xirnaa muxuu ahaay dadka isisku geli karin. Maanta marxalad kaloo fiican baan joognaa, dadku walaalo yihiin, daris yihiin, ganacsigu saddex maro ehed yihiin, isdhaleen baan maraynaa. Marxalad kalena waa midda soo socoto degi maxaa xaalku noqon doona aanan ogeyn ilaah adduuna gaarsiiyo, oo laakiin aan fili karno inay tahay dadku maanta fikirka ay ku fikirayaan inuu inta ka bedelmo wax wanaagsan ay sii sawirtaan. Dhici karta maanta maamul goboleedyadan iyo waxa ay jira oo dhan in inta soco oo muxuu ahaaye dadku fahnaan in markaa dadku su-aal isku soo noqoto dad maanta ishaysta inta kala tagaan kuwa kaleeto oo kasii ay isleeyihin dambe ayna kugu jira ay aadaan oo yaa beri wax imaan doona. Marka maanta aniga midaaga jeeda waxa waaye oo ila tahay haddii maamuladu ay ahaan lahaayeen maamulo banka uun ah
مشكلة ما لها تسوان وأوضة تشل لهيد وأوضة تشل لهيد سيد بنت وجهت تعيين سميت لهاي ما أنت بنت اللي المدة كده وليس أم لا إني أنا قبيلة هاي أو أنا قبيلة غير قبيلة هذا الآدمين أنا قدرت كان ولا على أن هاي درسبان هاي كلي أنا ولد دجن وأنا ولد دجن عندهم ما أح أنا المدة أنا فرشة كنا عن كفي أنا ما أح قبيلة ومرة قبيلة سمي هذا وحوي أنا وحنا هاي ما عمل مرة رد سميو أنا وأنت عنو وأهر المملكة كم من غطي المملكة في كتشتة ست كذا وذاكتة هذين ما أنت قار كم هذا الجوست يعني هذا وحنا غنيسة مملكة يتستور كيسي يحقق كيسي هذا هو ده بطلان وحنا كسر كذا قبل كم هذا مجانا ده كعيو كسر كذا هذي كسوقات اللي يرى هذا قال كأي قريب تانو حل رعي هالكاس يعني هذا هو بنت الأول البربرية وبنت اللي النظام كذي قرشها السيد يتسور كذي على غب حي
لكن عاش لكن ترى
هذا كل ما ترى وحواي مرك أنا وحن لي هواجي أدون نقطة أصلا ما ليش كسر نقطة ألغي أنا وحن لي
وحيركين
وحواي بنت اللي الحاجة كده سنت هاي والله أنا وأبها هم هنا نور يا من أفيرن وربنزيل هذا البان غب ضم دور أنا غم معمول قبل هذا ضم دور أنا غس سياسيين ضم أنا غس ربان دور يا الله في الله أفير يبين عمل صراحة
حد اللفتر كذا قال كعيب بنت لان كمودة تلسو قيبنا وحكي جرا كوفرتي وقوي وكل قيب سنتة
مرك وين كان لي أنا مرك بقيب كان لي في فلسطين مرك ولي روح كان مرك أنا وحنا من سنة أيضا بريك ما أنا قبل كودي قبل كمود يقل جديد مرك أي اعتماده وحنا قرصة إن سيد الشرعي وشيء إن فهل الجار إلا أي حدود ناشئة مركز لجارنا نبكي ماشي تشوف روحي في رادي أنا وكان اللي بدي أنا عند الإسكندوري بلا تفعل ضد بعض أنت وحبك كذا تفوق من في الحد معه
وما سنت عاشة هي حلو بنحش
أرتوني عاشو إن أنا كم رأسني وحنا من قضاء في هذا خد نوايا ما نلوي تكلوا إن هشيسكي عبد الله قاس عيد كيو iyo madaxweyne xasan sheekh ku soo saarayna aad u khaldaraa runtii waxa waa khald oo waliba khald caadi ah ma aha laakiin khald oo fundamental ah oo basic ah waxaa yeelay dastuur aan soo sameeyay dastuur waxa uu sameeyay waxa waa 1960 dastuur aan qabnay kan waxa uu sameeyay waxa waa wadamada dagaalada soo galaan waxay ku qasbayeen inay dastuur cusub sameeyaan si ay aloosho u baaran oo wanaag u bilaawdo oo dialog loo bilaabo oo heshiis uu ka noqdo iyo in dastuurku loo isticmaalo inuu noqdo aalad lagu heshiiyo noqdo unfortunately waxaan la sii daraa hadda in madaxweynihii iyo abdulla kaas ilaa uu rabaa inuu isticmaalo dastuurki inay keenaan carqalad dagaal ah maxay yeelay yaani dastuurku wuxuu leeyahay laba gobol iyo ka badan ayaa noqon karaan federal unit mudug aan partition ku sameynaa ama magaalada gaalkacyo ayaan green line ka sameynayaa qofka maanta ku dowlaa oo soomaali ah oo raba inuu yidhaahdo inuu dhaho mas-uulan ahay qof waalan waa runti maxaa yeelay dad walaalo ah oo af soomaali ku wada hadlo oo muslimiin ah oo dhowr qarnigooda deganaa ayaan hal magaalo Greenland uga sameynaya wax soconaya ma aha mana dhici doonto runtii waana anti historical war history markaa fiiris waa adduunada kale fiiris badna wax dhacay ma aha marka mid la sameyn karaa waxa la sameyn karaa Central Somalia ha ku biirto Puntland oo ha noqoto state wing ha noqoto oo Soomaali ka ku jirto ama mudug iyo galgood ha israacaan anigu ma qahaayo Puntland hal burburiyo inkastoo Puntland 1998 la sameeyay aniga ama Somali citizen family Puntland ka yimaada aniga Puntland citizen miyi aniga waxaan ahay Somali citizen ahay qof Soomaali ah oo Somali citizenship haysan ahay laakiin Puntland magaca la yiraahdo waxa la sameeyay 1998 Soomaa hadda waxaan u baahanahay xawaa Soomaalida inaan nabadeynaan rabnaa partition kaas oo la kala gurinayo mudug wax qabad waa
maadsantaa
in caasho kuma raacsani qofna kuma raacsani
xasan sheekh mati uu hadda uu ku weyn lahaa waaye madaxtinimadiisa hadduu kaasoo saxiixay waxa waaye impeachmenta ku samaynayna hadda aniga parlamentarian ahay xamar haddaan tago aniga anoo reer puntland ah xasan sheekh impeachmentan ka bilaabaya waxaan uga bilaabaya ninka soo saxiixay soomaaliya meel wada degan in greenland loo sameeyo 2015 waxa waaye
waa maadsantaa xildhibaan xoosh waa maadsantaa waxaan siinayaa injineer yariso haye injineer yariso
falastiin horta muxuu ahaa doodan iyo waxa keenay oo salkasa aan horaan u sheegay waxayna ku noqonaysaa dastuurkii dhinac wuxuu leeyahay hala sameeya guddigii muxuu ahaa xuduudaha iyo federaaleynta guddigaas shalay oo kamiid ahayd ayuu baarlamaanku ayuu golaha wasiirada ansixiyeen weli meeshaas ayuu soo marayaa meeshii marka ka horna waxaa la dedejinayaa nidaamyadii kala socda waxaan marna dastuurku wuxuu leeyahay rabitaanka shacabka deegaanka ayaa maaragtay muhiimadda koowaad kale marna waxaa moodaa in meelo qaarkood siyaasad la gelinayso arrimahaasoo dhan si looga fogaado looga baxo waxaa wanaagsan in lagu soo noqdo sharciyadii dastuurka meelaha u baahan in laga dhammaystiro markii la dhammaystiro sharciyadii la sameeyo sidee kheyraadka loo qaybsanaa macadda sidee awoodihii loo qaybsanaa federal unitieskii iyo dowladdii federaalka macadda arrimahaasoo dhan waxay sii dhalinayaan umidig inuu sii bato
waxaan rabaa marka hadda waxaa muuqata in guddigii shaqadan qaban lahaa ee dhinaca xuduudaha iyo dhismayaasha maamuladan sameyn lahaa in hadda howshiisa ay socoto isaga in la dhiso iyadoo ay u eg tahay inay gabagabo marayaan maamuladii dalka sameyntoodii ilaa laba maamul goboleedaa soo dhismatay kii saddexaada hadda gacanta lagula jiraa by the time ama waqtiga uuba soo dhammaaday guddigan ansixintiisa baarlamaanku ka yimaadana hiiraanaa la maraaya marka maxay tahay shaqada iyo ujeedka guddigan loogu talagala haddiiba hawsha dhexda looga jiro waxaan rabaa inaan siiyaan rabaa
kaasoo galo falastiin waxa waaye horta waxay ahayd guddigan shaqada iska lahaa agreementiga hadda la soo saxiixay oo madaxweynaha iyo cabdiweligaas ay soo saxiixeen yani agreement oo illegal awaad runtii sababta waxa waaye xuduudaha maamuul samaynta dhan usheegtay xuduudahaas waxaa samayn doona oo ama wax ka keeni doono guddigaas xuduudaha guddigaas marka gaari doono guddigaas wuxuu keeni doonaa talo for example haddii ay central somalia hadduu wax ka socdo hadday talo kasoo gaaraan ay dhahaan waa buuxiyeen central somalia waa buuxisay karaateeda looga baahnaa inay noqoto federal unit waxay usoo gudbinayaan baarlamaanka haddii hiiraan iyo johar isku biiraan iyo mil shabel hadday isku biiraan ay guddigaas uu soo yidhaahdo waa fuliyeen wixii looga baahnaa baarlamaankay keenayaan baarlamaankana waxay u keenayaan talo baarlamaanka kabacdi motion keenayo wuxuu leeyahay labadan gobol isku biiray ma gaareen ama ma fuliyeen wixii looga baahnaa dastuur laba gobol iyo ka badan intii ahayd
waa kugu soo
hadii loo booda baarlamaanka halkaa wuxuu leeyahay federal unit waa
haddii aad hadda nagu soo birtay halkaad nagala socoto waa v o a washington waana barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaanu ku eegaynaa caqabadaha ka iman kara samaynta maamulada dalka iyo ciladaha ka muuqda dastuurka qabyada ee soomaaliya barnaamijka waxaa ka qayb galaya xildhibaan cabdiraxmaan xoosh jibriil oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka soomaaliya horeyna usoo ahaa wasiirkii dastuurka iyo arrimaha federaalka injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo xilal kala duwan oo wasiirnimo kasoo qabtay dowladihii dalka soo maray iyo caashe geela diiriyo oo madax u ahayd guddigii madaxa banaanaa ee dib u eegista dastuurka dhowaan xilkaasi iska casishay waxaan siinayaa caasho doodi ku saabsanayd arrinta gobolka mudug sidee isleedahay waa ay tahay sida ugu habboon oo lagu xallin karo iyadoo dadka mudugna ay go-aan ka gaaraan aayahooda caasho
walaal maxaa waa mahadsan tahay horta mid waa isla qorsannahay mid aan isla qorsannahay waxa waaye muxuu ahaaye dadku markay maamul wada samaysanayaan in ay rabitaankooda ku samaystaan rabitaanku wuxuu ahaa in dadkaas wada samaysanaya hadday midig iyo galgaduud yihiin marka ugu horreysa horta taas ma dhicinin oo dad ka soo jeeda dowlada mudug ama isin ha noqdaan ama dowladdii puntland oo qaybtaas xukunta ha noqoto oo inta consultation lagala sameeyey ama talo lagala sameeyey la yidhi gobolkaasaan rabnaa inaan idinku darsano horta taasuma aysan dhicinin dadka maanta muxuu ahaay leh dadka ka soo jeeda dhinaca Puntland baa xagga ku jirna waa rin oo sadexda dhan waa isla wada ognahay. Anigu waa tegi karaa, anigu oo independent waa tegi karaa, qof kale oo iskiisa waa tegi karaa. Laakiin waad ogtahay marka muxuu ahaa meel la tegayo oo masiir laga hadlayo, waxa tagaa waxa weeye muxuu ahaaye dadka ka go-do oo go-aan ka go-o dadkaas mitan halkaas orka marka dadkaas inay halkaas joogin waa la ogyahay. Laakiin anigu haddaan tago ama qof kale tago ama qof meel kale ka yimid tago ama qof meel magaalo kale waddankaan u dhashay u taageero, macnaheedu ma ahan dadkii gobolkaana halka talay ku tageen. Kow, anigu mid horan oo ka afeesta waxa weeye anigu kama hadlayo dhinaca qabiil, kama hadlayo waa qabiil baa la kala geenay. Anagu isku qabiil baan, walaalaan nahay, ehel baan nahay, isku deegaan baan nahay, waa isku darman karnaa, mustaqbalka isku baa wada noqon karnaa. Laakiin waxaan ka hadlayaa maanta caqabada taagan in la fiiriyo oo si xisaabtama wax lagu dhiso. Waa maxay waxa weeye marka maamulka gobollada dhexe oo midigii Galgaduud la dhiso oo ayadoo isku dhammaystiran la dhiso, eri gobolkaas wuxuu xaq u leeyahay in uu gaaro xuduudihii gobolka Mudug oo ah kuwa Puntland hadda ka taliso. Markaasna hadhirta waxa imaansa qof kasta uu garan karaa.
Caasho, waxaad dastuurku wuxuu sheegay laba gobol iyo wixii ka badan. Haddii la yiraahdo Galgaduud iyo Hiiraan ha israacaan, waxaa jirta qeyb Muduga oo ballaaran oo iyana aan Puntland ka tirsanayn, kana tirsanayn Galgaduud oo Mudug ka tirsan oo halkaas ku jirta. Maxaa laga yeelayaa qeybtaas?
walaalay, anigu horta haddii taladayda waagi hore aan aaminsanaan lahaa, haddii aan hadda dhihi lahaa waxaan ka baqayaa in la dhaho qabiil bay muxuu ahaaye u janjeersantahay. Aniga taladaydi waagi hore wuxuu ahaa dadka reer Mudugta waa dad isdhaqan yaqaana, waa dad isku bay-ad ah, waa dad iska fuduud ah, waa dad isdhalay, waa dad anigu ma aan aqoon. Markaan iskuul ka dhiganayay ma aan aqoonin anigu Mudug labadeeda dhinac kaan ka soo jeedana aqoon, qabiilkayga ma aqoonin. Ehel baan ahayn, abbaya dhinacaysa kasoo jeeda, halkaana kasoo jeedna marka ma aanan aqoon. Anigu marka waxaan dhihi lahaa oodo af ka dhow intii Mudug halkaas abta loo raro Galgaduud loo rari lahaa, tanayda la marsoo ahay dabeecad tahay oo la tahay oo la wax qaybsi tahay oo muxuu ahaaye isfahmayaan oo deegaanan isku fahmayaan oo qaal yihiin, tan ha israacaan baan dhihi karaa. Laakiin maanta waxaa laga yaba haddaanba in la yidhaahdo feeraheeda iyo halka ka hadlaysa. Waxaan jeclaan lahaa wixii Mudug ku faafo odan inay soo wada raacaan iyo maxaa dhinaca Puntland hadda la dhaho isku wada noqdaan hal maamul goboleed oo awood qaybsigooda kow ka bilaabo oo si fiican isu wada qaybsada.
Laakiin shalay ku heshiin waaye
weligeed lasmasu hor fariisan. Anigu gaalka ayaan deganahay, reer gaalka baanahay, weligeed inta la soo fariistay oo laysku yimid waxaan ku heshiinay keliya in la wada dego oo walaal lala noqdo oo layska daayo. Laakiin weli lagama wada hadlinin, war wax maysku darsanaa, ehel ma noqonaa, dhibaatada iyo muxuu ahay dhex taala mayska daynaa, gaalka ay mid ma wada noqotaa. Weli arrintii qabiilka weli rahmano waxa weeye qabiil qabiil baa laysku
raacayaanagu
annaga isqubiinaa israacan aan dhihinaa. Laakiin haddii ay dhici weydo oo ay jeclaadaan walaalahooda kalo habeenka naga xiga israacaan, waxaan jeclaan lahayn iyadoon laysdiririn oo walaal la yahay oo dariib muxuu ahaa laysqidmeeyo oo laysdhex socdo oo wanaagii sii xoogaysto in gobolka Mudug laba degmiya laba degmo iyo gaalka degan yahay waaye. Marka in inta loo sameeyo khariidad cusub loo sameeyo la yiraahdo magacaasaa la dhahaa waana laba gobol.
Horta
caasho geele waa mahadsan tahay. Horta waxay ka hadlaysaa wax dhab oo meeshaan dhibaatooyin badana soo dhaceen iyo dagaalo iyo waxyaalo kala tabanaayo. Laakiin shan iyo labaatan sano hadda maraynaa, yacni shan iyo labaatan sano oo colaad ah ma ku sii dari karnaa hadda waay in dad wada deganaa dhowr qarni in Greenland inta loo sameeyo la kala gooyo, yacni wax ma keenayso. Shan iyo labaatan sano colaad soo ahayn oo aan kala banaan kala joognay, waxaa u baahanahay waxa waaye dib u heshiisiin aan u baahanahay, reconciliation aan u baahanahay, gaalkacyo iyo khaatumo iyo Somaliland, saddexda meel waayo Soomaaliya maanta in laga xaliyo u baahan. Yacni haddaay waxaan ka hadlayno Jubbaland say ku bilaabatay ma fiicnan, laakiin hadda waxay ku fiican tahay xoogo waxna waa samaysmeen. Qabaa'ila oo la kala gooyana ma jiraan, qabaa'ilada Soomaalida ma iskula jiraan Jubbaland. Laakiin meeshan iyo khaatumo iyo Somaliland intaba waxa waaye waa separatism, waa dad la kala gooynayo, waa dad la kala gooynayana waxa waaye dee maslaxad ma aha. Annaga ma waxaan rabnaa inaan ahaano dad Soomaali ah oo Somali citizen ah, waa mid haddaan noqonaynin waxay noqonaysaa
community walbaba xuduudahaas oo kenya iyo ethiopian degannahay inay galaan. Aniga familigeyga iyo reerahayga waxay degan yihiin xuduudka. Haddaana soomaali citizen noqon karin, citizen kale aan noqon karna malaha. Waa inaan ilaan ku biirno waaye kilinka salaad iyo ethiopia.
Waa mahadsantahay xildhibaan xoosh. Haye injineer Riiso,
xildhibaan xoosh, waxaan dhihilaa xildhibaan adaa xildhibaan baarlamaankana ka mid ah. Baarlamaanka soo ma ahayn doodahan iyo caqabadahan jiro iyo sida oo federaalkii laga dan lahaa in la baahiyo awoodihii isu bedelayo qabiil oo qabiil walba maaragtay uu awood ku sheeganayo gobollo qaarkood. Laga yaabo xitaa qabaailadaas in siday awood u sheeganayaan iyo tirada ay sheeganayaan inaan cid xisaabtay aysan jirin. Soo ma habooneen in baarlamaanku uu dib eegis ku sameeyo udo federaalku wuxuu dhaqmi karaa oo keliya marka degmo walbo ay soo doorato district commissionerkeeda, degmo iyo degmo isu tagaan, gobol gobol isu tagaan, kadib unbaa la dhaqangelin karaa. Inta ka horeysa hala joojiyo. Maxaad u waran weydeen ilaa baarlamaankii idinka ah dowladdan waa dowlad
aniga isuga ah dad fara badan oo madaxna waa ka maqlaa oo dhahayo waddankan inaan kala goyno ma rabno. Waddankan adigana waxaad timid, ingiriiska ka timid, anigana imid, kulligana aan aragna asoo kala go-aan oo tusbaxa amagu ku kala daatay. Sida keliya isugu soo celin kara tusbaxaan waxa waaye inaan tuulo baan dhahno walaalow maxaa rabtaa, xaafad walbo iyo region walbo
laakiin xildhibaan xoosh, su-aashiisu waxay tahay inuu waddan kala go-ayaha ma ahayn. Shaqadii baarlamaanka ee ahayd in waxyaabaha mugdiga ku jira lagu kala cadeeyo ayaan soconin. Baarlamaankiinan waxaa u muuqateen kuwo ku mashquulay ra-iisul wasaareyaal la ridaayo iyo mooshin xukuumadda laga keenayo, halkii aad sharciga iyo dhismihii dalka aad qeyb ku yeelan laheedeen. Marka eedda inteeda badan meesha u dhacayso soo baarlamaanka ma ah
umalayn maayo eeda meesha ugu badan eed u dhaceysa baarlamaan maaha, because baarlamaanka anigu membaran ka ah baarlamaanka. Lakiin saa ogtiin waxa waaye baarlamaanka habar aan fadhiisano talo iyo go-aan ma kulihi jubbaland iyo south west iyo somaliland iyo baalki muxuu ahaa galmudug kuma lihi.
Shaqada baarlamaankan rabaa inaad noo sharaxdo. Maxay tahay shaqada baarlamaanka?
Academic haddaan rabo waa ka hadli karaa, waana ka hadlanaa maalin walba. Laakiin baarlamaanka wax aan maanta soo jeedino aan go-aamino oo laga qaadanayo Juba iyo Baydhabo iyo Baraabe iyo Xamar iyo mataqaanaa Cadaado shirkaada lagu jiro iyo Puntland iyo ma jirto. Kerry baa wuxuu yimid Xamar, John Kerry Xamar madaxweynaa fadhiya la fadhiya, waxaa la fadhiyay saddex maamul goboleeda la fadhiiso because waddanka tusbax kala go-ay waay inay kusoo celiyana
waabaadsanta. Waxaan filaya su-aasha weli inaada ka jawaabin gabagabadiina waa ku jirnaa. Waxaan rabaa inaan caasho siiya. Caasho, adiga maxaa xalku u aragtaa si dadka gobollada degan ay u wada noolaadaan, qaladaadka iyo mugdiga dastuurka ku jira looga baxo? Maxaa xalku u aragtaa oo aad soo jeedin lahayd? Waqtiguna aada noogu yaray caasho, adoo soo koobaya.
Falastiin waxaan aad iyo aad ugu soo koobayaa. Horta kastuu baarlamaanku waxyaaba uu xaq u leeyahay baa jirta. Baarlamaanku waxa uu kamid yahay soomaaliya oo dhan. Inkasta yaaba dee sidii waagi hore laysu soo dooran jiray inaysa ku imaan, haddana waxay jiraan soomaali oo dhan. Maalinkii intaan madaxweynaha la dooran oo ay fariisteen waxay laaleen laba qodob. Qodob waxa uu ahaa qodobkii ahaa aqalka sare. Sababta u laaleen waxay ahayd waxay dhaheen madaxweyne lama dooran karo maadaama dastuurkan uu ku qoran yahay laba aqal inay ansixiyaan. Marka waxaa la yiri aqalkan intaan dastuurka madaxweynaha la dooran waa in la laalaa. Waxay haddana laaleen muxuu ahaay maqaamka caasiyadda ee MCC. Lagu cidino kuma qabsanin, maxaa yeelay waxay ahayd wax macquul ah oo ah madaxweyne lama dooran karin iyada oo dastuurka isa ugu yaal aqalka sare. Maantay waxay sameyn kari lahaayeen maamul goboleedka la sameynayo pros and cons baa la sameyn, waxaa la dhihi lahaa muxuu cilad keenaya, wanaag keenaya. Matalan goboladan dhexe oo gobolada ugu xasaasisan hadda waxa kamid oo ay ka hadli lahaayeen oo go-aan ka gaarinaya waxa weeye war maamul hadda dhisan oo 15-17 sano dhisnaa oo hadda shaqeeya oo madaxweyne gobolka uu kasoo jeeday hala gooyo ruf inta la siiyo meel kale hala geeyo dhib buu keenayaa. Maxaa samayn karna? Bay dhihi lahaayeen xaq bay u leeyihiin. Hadda matalan Hiiraan baa waxay sheeganaysaa inay yihiin gobol weyn yihiin ilaa dowladihii horeeto aan la kala saarin, iyaguna xaq bay leeyihin, waa laga hadli. وحال بيه كرا قلدود يهيران يتشور هيسكون نقلان معمول قبلو دوين إذا مرسا لقاها مية وحال يسكون قيسانة قبلو يترون انت يدفت أولا داري ملو ويسو أنا وحال بيه لها انت آن نصوها وحال يسكون خربو دمين هلا يفكروا وحبه إيمان دور هل هو حيمان أيه هل جدك دق وحال جدك شيء ولا ليه هل جدك شيء هل جدك شيء هل جدك شيء ما مرحوين هل الدور بيوم في الحق ويا رمي يا إنه صاحر تو في البيوت دي مدو مركو أنت تشري من تو أما قلت تبتو أما قال كأنه أنا تلو وش نسوي تجيل ويان وبدأ هذا هوري ما هذا دبعته لا إيش هذا تبغى أنا يعني وحوي عد وحصل سوا
وما تنتع هي حلبان حوش هذا سوكو بعدين
أنا وحن أنا وحن لا يحمط لنا إن دب أنا لجت متهين أو أنا لجت soo dooranay madaxweyne xasan sheekh maxamuud popular election ama shacabka Soomaalida ma soo dooranay legitimacy-giisa iyo xalalnimadiisa madaxweynenimo su'aal saaran abdullahi gaasna saaso kala waxaa fiican labadooda inaysan aayaha Soomaalida dadka Soomaalida inaysan ku gaarin sidii ay labadooda seexan maalintii abdullahi gaasna Puntland laga soo doorto ninkii la yiraahdo xasan sheekh maxamuudna Soomaalida laga soo doorto oo popular opinion lagu soo doosto heshiis Soomaaliha u gaaraan intaysan taas dhicin uma gaari karaan dastuurka haddii waxa loo qoran waxyaalaha la sameynayo waxaa xaq u leh inay sameeyaan guddiga madaxa ka banaan madaxa banaan oo ka madax banaan dowladda oo ilaalada guddiga xuduudaha iyo federaalka guddigaas oo guddi ugu kalsoon yahay markii la sameeyo la magacaabo in loo dhaafo inana qaranka gaari doono waxay hadda u dhex galayaan anigaba aqaanaba
waamaad santa en waxaan siinaya engineer yaris oo haya
en falastiin aniga runtii waxaan u arkaa horta koow en maareeyay 2016 oo aad bay u soo dhawaatay waqti maharin koow waxa haboon baarlamaanka xukuumadda iyo madaxweynada horta inay u shaqeeyaan hal institution inay yihiin hal dawlad oo arimaha laga hadlayo inay noqdaan arimo istartaraayo isla markaana shacabku adeegayo labo arintan hadda xilban xoosh uu ka dhawaajinayo oo ah madaxweyne Xasan Sheekh iyo madaxweyne Gaas oo warmurtiyad waa horta wax la saxay saxay ma jirina warmurtiyad waa warmurtiyad marka waxaa la rabaa golaha wasiirada oo Soomaaliya dhanka dhaxaysan in la horkeeno laga doodo la marsiiyo process nidaam la geeyo baarlamaankii baarlamaankii xoosh kamid yahayna ay meeshaas dood ugu furan tahay oo laga hagaajiyo laakiin waxa hadii la siyaasadeeyo oo qof walba meeshii ka jecel yahay kaliya ka aado aad bay dibna ugu noqonaysaa ani waxaan qabaa baarlamaanka xukuumadda iyo madaxweynaha ayagoo isku wada duuban hadda ma gaari karaan doorasho ma gaari karaan federaalkii lagu dhaqan geliyo ma la gaari karo muxuu ahaa dastuurkii oo maaratay cod loo qaado kadibna waa inay marka isweydiiyaan maxaa kaloo noo furan oon samayn karnaa iyo sideen shacabka Soomaaliyeed u kasban karnaa kalsoonidooda maxaan u qaban karnaa haddii ilaa 2016 meelahaas aan isleeyahay aniga meelahay u baahan tahay in dooda la geliyo oo haddii Soomaali dawladda oo dhan u shaqeyso hal institution shacabkiina lala tashto hadhow aayaha shacabka inay go'aanadooda qaataan aad bay u sahlanaanaysaa aad bayna u fududaanaysaa
aad u mahadsantihiin engineer Yariso xildhibaan xoosh iyo caash
thank you aad soo dhawaa
هاي قرسك
انتس
ايان ديجي استيال كسو قبقبيني ناب برنامج كيفا قداد دا تضباتك وحاد تضباتك نان نكو ايقني عقبضاها كاي منك رسمين تو مامولودة الدالك يعلاضها كموغضة دستور كقبيضة اي سوماليا برنامج كوحا كاقيب قليي حلبان عبد الرحمن حوش جبريل او امودانا كترسن بارلمان كسوماليا خورين وصو اها وزير كي دستور كي ارمها فدرالك انجنير عبد الرحمن عمر عثمان يريسو وحلال كالدوان او وزير نمكا سو قبتي دولده دالك سومري يا عاشق إلا ديريو أو مضحو أهيد قدقي مضحة بنانا إدو إيقست الدستوركا دوان نحل كاسي إسكعسي شي تانيتان دبدن بوقو كل مدونة ديقستي هالبرنامج كانو كالي نبت كاليو
فلسطين أحمد إيمان إيو برنامج كفاقداد إنتاسان كردافنو haddaba waa ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa 5 sano oo kale xisbigiisa muxaafadka uu ku guuleystay khamiistii shalay ahay doorashada isagoo helay aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka wariyaha VOA Al-Basir ayaa warbixintan noo soo diray wuxuu ka soo diray London Sahra Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa
waxay u ahayd guul weyn Mr Cameron iyo xisbigiisa Conservative Party oo noqday xisbigi isagoo talada haya muddo aad u dheer hadana hanta inta badan kuraasta baarlamaanka. Ra'iisul wasaare David Cameron ayaa waxa uu u dhaqaaqay Buckingham Palace si uu halkaasii si rasmi ah uga helo muddada xafiiskiisa boqortooyada dalka Ingiriiska Queen Elizabeth si uu u soo dhiso dawladdiisa.
To me, this election campaign was always about the difficult decisions we had to take over the last 5 years.
Aniga ololahan doorashada ayaa had iyo goor wuxuu ii ahaa go'aanka ugu adag ee aan ku qabanay shantii sano ee ugu dambeysay aas dhigista dhaqaale xoogan oo aan u dhisnay dalkeena iyo sidoo kale fursada aan haatan ku dhisayno aaskaasi. Cajiibka kale waxa uu ahaa guuldaradii xisbiga coalition partnerka ee Mr. Cameron kaasoo shantii sano la soo dhaafay isaga wehelinayay xisbiga Liberal Democratic Party oo isna lumiyay ugu yaraan 10 kuraasi baarlamaanka yeeshayna wax ka yar 10 kursi iyo hoggaamiyaha xisbigaasi ra'iisul wasaare ku xigeenna aha Nick Clegg oo isna is-casilay hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ugu weyn ee Labour Party ga Ed Miliband ayaa sidoo kale xilka isaga dagay kadib markii xisbigiisa uu helay wax ka yar kuraasi baarlamaanka ee 5 sano ugu dambeeyay uu ku heystay gudaha baarlamaanka.
Now it's time for someone else to take forward the leadership of this party. So I'm tendering my resignation.
I want to do so straight away because the party needs to have an open and honest debate
about the right way forward.
Sidaas daraaddeed waxaan bixinayaa istaqaaladeeda. Waxaan doonayaa inaan u sameeyo si dhaqsi ah waayo xisbigu waa inuu yeeshaa dood furan oo daacadnimo ay ku dheehantahay horena loo sii ambaqaado. Waxay u ahayd niyad jab xoogan Miliband oo ahaa shakhsi aaminsana maalin ka hor inuu noqonayo ra'iisul wasaaraha xiga ee dalkaasi. Aadna uga soo horjeeday siyaasadda Conservative Party-ga, laakiinse Professor Peter Irwin oo wax ka dhiga jaamacadda Westminster ayaa waxa uu sheegay in dhaqaaluhu uu wali jiro khatar weyn oo haysata. Gabagabadiina codbixiyaashu waxa ay doorteen ayuu yiri xisbiga keenay horumarka dhowrkii sano ee la soo dhaafay.
I think the phrase a safe pair of hands the last 5 years the conservative
waxay ila tahay weedu inay tahay in gacmo wada jira oo bad qaba shantii sano ugu dambeysay ee conservative-ku ku hoggaamiyeen dhaqaalaha wariye rugcaday haatan ka tirsan Jatham House Researcher Center Quentin Pell oo dhinacyo badan ka eegay ayaa waxa uu yiri walaaca laga qabay xisbiga Labour-ka inuu doonayo inuu taageero Scottish National Party-ga inay sameystaan dowlad ayaa sabab waxa ay u noqotay in codbixiyaal codkooda ay siiyaan conservative-ka maalmihii ugu dambeeyay ee doorashada.
It was a late surge to safety by English voters.
Dagaal adagoo dambe oo lagu badbaadinayay codbixiyaasha Ingiriiska ee u codeeyay xumaantii ay ogaayeen xitaa haddii aysan doonin iyaga. Xisbiyada Liberal iyo Scottish National Party ee doonaya madax banaanida Scottishka ayaa waxa ay ku guuleysteen ugu yaraan 56 kursi 59 kursi ee banaana ee Scotland. Waxa ayna rajeynayaan inay noqdaan xisbiye ka soo horjeeda xisbiga Conservative-ka ee talada haya waqtigan. Haatanna waxay u muuqdaan in ay yara sare u qaadeen awoodoodii baarlamaanka ee mucaaradka. Qorshaha aftida kale ee loo qaadi karo madax banaani Scottishka ay qaataan taasoo noqonaysa mid dib u dhac uu ku yimid waqti mustaqbalka ah oo aanan la cayimi karin. Codbixiyaasha Scottishka ayaa waxa ay diideen sanadkii hore aftidii loogu qaaday in ay madax banaani qaadanayaan iyo in kale. Xisbiga garabka midig oo ah xisbi ka soo horjeeda soo galootiga ka mid ah shiiyaha midowga Yurub ayaa waxa uu helay tira khayrul caadiya oo dhan 2.1% codadkii qaranka. Laakiin taageerada xisbigaasi waxa ay ku faaftay guud ahaan dalka. Xisbiguna waxa uu helay mid ka mid ah kuraasta baarlamaanka. Ra'iisul wasaare David Cameron ayaa waxa uu wacad ku maray in uu qabto afti qaran oo ku qotonta ka simid ahaan shiiyaha midowga Yurub ee Britain. Haatan iyo mustaqbalka dhowna waxa uu doonayaa in uu eego isbeddelada xiriirka kaasoo uu ku qanci karaan codbixiyaasha Britain inay ka simid ahaadaan midowga Yurub. Laakiinse waxa uu wajahayaa gorgortan aad u adag oo uu la galayo hoggaamiyaasha qaarada. Quentin Pell ayaa waxa uu yiri inkastoo Britain ay xubin ka tahay golaha amniga ee qaramada midoobay iyo dalalka ku bahoobay G7, haddana waxa ay si qoto dheer diiradda u saari doonaan arrimaha gudaha sanadaha soo socda.
mahadsaneyd sahra cabdiaxmed oo nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha v o a albasin uu kasoo diray magaalada london halkaad kala socoteenna waa idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ismaaciil
haddaan caashi ku bilowno war degdeg ahay gooradna soo gaadhay xildhibaan ka tirsan puntland ayaa lagu dilay gaal kacayo waxaa xildhibaankaas la dilay salaadii makhriib kadib isagoo magaciisana lagu sheegay xildhibaan siciid xuseen nuur dirir oo ku magac dheeraa siciid lugood kana mid ahaa baarlamaanka puntland xildhibaanka ayaa la sheegay inay toogteen rag baaskoolada ku hubaysan xilli uu kasoo baxay masaajidka abu hureyra ee magaalada gaalkacyo waxaana sidoo kale lala dilay nin ilaalo ahaa oo xildhibaanka la socday sida ay v o a u sheegeen goobjoogayaal gaadhay goobta wax yar kadib ragga dilka geystay ayaa sidoo kale adeegsaday bamgacmeed ay ku kala eriyeen dadkii goobta ka agdhowaa iyo dadka masaajid ka soo baxay taasoo sahashay inay si sahlan goobtaas uga baxsadaan ciidamada amniga ayaana goobta gaadhay wax yar kadib diyaarad ayaa ku dhacday waqooyiga dalka bakistan waxaana lagu soo warramayaa in ay ku dhinteen ilaa iyo 7 qof oo ay ku jireen safiiradii dalalka norway iyo maleeshiya u fadhiyey bakistan iyo xaasaskii safiirada maleeshiya iyo indoneesiya saraakiisha bakistan ayaa sheegay in diyaaradan ay samaysay suhdegis xoogan jimcihii dooxada nalter labadii baylood iyo qof shaqaale ah ayaa ku dhintay sidoo kale goobtaasi afhayeenka ciidamada jeneraal asim bajwal ayaa ku sheegay bogisa tuurarka in safiiradii poland iyo netherland oo ku jiray diyaaraddaas ay dhaawacmeen
aad baad umaadsantahay ismaaciil haatanna heestan dabacsan ayaan ku wada nasanaynaa igu nicinna hanti la-aan heestaasi ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddeennii caweysnimoodii kaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo jimco wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.